Nå har Stein Erik lest enda en ny bok som heter UFO-kontakt fra E.T. Bira av Ludvig
Palman. Eller titlen er The Cancer Planet, altså kreftplaneten.
Hvorfor har han det navnet der?
Ja, det skal du få svare på etter hvert.
Ja, det var interessant navn. Hvordan begynner det? Denne har jo bare lest noen korte utdrag fra på nettet, for jeg, så nå blir det at du, vi er ganske uvitende på spørsmålene da.
Men det, ja, det gjør du.
Håper ikke bryter av så mye som jeg pleier.
Ja, antagelig bryter du av enda mer enn du pleier, etter om du ikke har satt deg inn i noe.
Ja, da må du ta en innledning på den.
Ja, har du satt i gang nå?
Ja, men jeg må redigere til slutt.
Ja, nei, altså, for det første så virker det som at dette ikke er en klassisk sånn kontaktperson. Han skiller seg helt klart ut i forhold til alle andre bøker som jeg har lest i denne sjangeren.
Ja,
på den måten at han ikke var planlagt å bli kontaktet, eller at han kom fra dem eller ditt eller datt. Og for det andre så kommer det heller ikke fram hva som skjer eller har hendt med en etter han har skrivet denne boka. Men han henviser til ei bok nummer to flere ganger, og den har aldri hverken noen hørt eller sett, så vidt jeg vet. I hvert fall ikke Stevens nevnt noen ting, og Stevens brukte mange år på å prøve å komme i kontakt med både han og forlaget og uten å lykkes i hele tatt.
Men da må du fortelle først om tidsramma, når det skjedde, og så hvordan det kom i gang da, når årstallet...
Tidsramma, det er i midten av 60-tallet, rundt 65.
Jo, ja vel. Det skjedde jo mye da, det var da Jarga-kontakter skjedde også, det var også tidlig på 60-tallet, tror jeg, ja.
Ja, hvor ja. Han Palman, Ludvig Palman, han jobber med... store sånn landbruksmaskiner, sånn grinding machines, altså det var vel si kornknusing, eller sånne kjempe sånne store anlegg for altså nesten møller, ja. Ikke jeg forstår det.
Ja vel.
Altså store landbruksmaskiner, kan du si da. Hvor han drev, han var altså egen selvstendig næringsdrivende.
Han var tysker, høres ut på navnet.
Ja, han var opprinnelig det, men han flyttet, han var jo pasifist, så han flyttet ut før krigen til USA. Ja. Han var veldig språkmektig, han snakket flytende spansk og fransk snakken, og trivdes veldig godt i Sør-Amerika, og vært stort sett over hele verden gjennom jobben da.
Ok, så på 60-tallet da var han altså på reise, dette var i Sydamerika, dette skjedde vel?
Ja, nei, han dro til India, han ville etablere seg i India.
Ja vel, akkurat.
Og da dro han, det var det han dro først og hadde planer om å komme inn på det indiske markedet.
Ok.
Så han var i, ja, man husker ikke hvilken altså by, ja, det var en av de største byene i India.
Bombay, ja, det spiller ikke så mye rolle, vi bor i India.
Ja, jeg tror det var i Bombay faktisk han var først. Men han var så opptatt av byråkratiet og religion og det og all bakstreverskhet som var, han fant ut at det var nesten håpløst å få til noe der.
Ok, jaha.
For han var jo verdensmester på byråkrati liksom, og alt var på en måte var så omstendelig og vanskelig,
dels
på grunn av byråkrati og dels på grunn av religioner og kastesystem og det ene og det andre. Så var han på vei altså til den byen, han fant ut at han skulle ta, for å se landet samtidig, så skulle han ta og kjøre tog.
Jaha.
Han hadde egentlig tenkt også å ta sånn tredje klasse for å se hvordan vanlige indre hadde det, men han valgte noe tross alt et sånn førsteklasses vogn med sovekuppe. Og det var han glad for, for han fikk se hvordan i forholdet var for vanlige folk etter hvert.
Ja, klart.
Og han kom seg da på dette her toget, og han hadde da ført en kuppe for seg selv alene, og trodde han da skulle få en stille og rolig tur der. Men så kom det på en annen fyr, en veldress, helt perfekt anstrukket gubbe.
Mm-hmm.
Som så litt han hadde høye kinnbein blant annet, og veldig smal munn. Og normal lengde omtrent, så cirka sånn rundt 1,80 tror jeg.
Så vanlig mann så ut som han var, altså kledd vanlig og...
Helt kledd som en vanlig forretningsmann.
Hvit hud, eller?
Ja, eller sånn forholdsvis solbrent. Sånn, vært i varmen.
Ja, ok.
Men også hvit, ja.
Ja.
Som han da delte kuppe med på denne her reisa. Og i begynnelsen så sa han liksom overhovedet, liksom bare nikke liksom pent til han, og sa liksom ingenstingen. Og så tilbydde han, hadde en flaske med whisky han hadde fått tak i. Så han tilbydde han en sluk av den, og det ville han ha.
Mhm.
Og da presenterte han seg, og sa, han kalte seg for Satura.
Jaha, det var jo litt merkelig navn, men det, ja.
Ja, det var det jo. Så i hvert fall så begynte han å prate litt grann med denne gummen da, uten at det var så veldig mye prat, liksom, akkurat. Helt til de stoppet på en stasjon. Hvor det da, i fort om stoppet, så var det 3 millioner med selgerer og tigrer og det som var av folk på perrongen.
Ja, nettopp. Typisk India, det jeg har sett på TV, ja.
Ja, men så var det ekstremt fattig kjæring, helt nedslitt, som alle på en måte skydde unna, da, som så ordentlig miserabel ut. Sammen med en liten unge som skreik og var underernært og dårlig. Og da gikk han Satura bare rett ut av kuppen og var rett bort til banes av vei fram til kjæringa og den ungen, og ga noen tabletter som han hadde i lomma og hjalp dem.
Ja, Palman så det da, var han med ut?
Ja, han sto og så på dette der. At han liksom, alle skydde unna den der kjæringa liksom, som var den mest lusete og dårligste liksom av alt. Og rett dit gikk han.
Akkurat.
Og så etterpå, han hadde liksom gitt dem sånn tablett, så sa han til han Palman at det kom. Sa han om man følte med seg. Så gikk de inn i tredje, hva heter det?
Kuppen? Klasse?
Tredje klasse, ja.
Ja.
Kuppen. Og der var det jo fullt av alt mulig, både dyr og folk, mye eldre folk, dårlig, elendig forfatning.
Klart.
Så da begynte han å dele ut sånne her tabletter til alle og enhver av disse her, og pleide dem. De gikk rundt, og toget begynte å rulle igjen, så de var inne blant de tredje klassekuppen og hjalp disse her da, helt til de stoppet neste gang.
Ja, for kunne vel gå ifra vogn til vogn på så gamle toga der også, det, men ja.
Det var tydeligvis ikke enkelt å gå ifra første klasse til fra den tredje klassen. Jeg tror det var avsperret.
Men i hvert fall så det så ikke noen virkning av de tabletter med en gang da, så han visste jo ikke det om dette var noe...
Jo, det var mer eller mindre det, at det blant annet gubben som har vært helt omtrent ikke kunne stå på beina, og var helt uttørre underernæring. Etter en 5-10 minutter så... reiste seg opp og kunne stå og var som en helt annen person.
Det var så rask virkning på det altså.
Ja.
Men det må ikke gå alt for detaljert nå. Det er sikkert det er langt mye å referere. Nå har vi allerede gått der i 10 minutter, sier jeg så. Og vi,
ja,
vi har, ja, jeg har forstått nok tid da på dette her, men...
Så i hvert fall så følte han liksom med. Det eneste han da kunne gjøre var på en måte være moralsk støtte
til
denne karen.
Han Palman, ja.
Ja.
Skjønte han da at det var at han var noe spesielt med da? Han skjønte litt at
ja, for han lurte på, altså for det første så lurte på hvor det var mye sånne tabletter han måtte ha i lomma. Han, det var ganske mange, tydeligvis.
Ja, nettopp, og så lurte han vel på hvorfor, ja, i India er det så mange sånne folk med spesielle evner, så han var kanskje for kjent med det, han har vært bort i India en stund, han, Palman.
Ja, han var veldig bereist, og, men akkurat noen bakkant denne karen her hadde han jo ikke sett da.
Nei.
Så... Han tok i hvert fall å farte med den, og til de kom tilbake så hadde de diskutert den jo litt grann med situasjon og sånt, om det var med folk.
Nettopp.
Og da de kom fram, Kalkutta, hvordan skulle det til?
Ja, ok, ja, akkurat.
Da de kom fram dit i hvert fall, så da henten da han skulle ha en taxi eller noe sånt nå, så forsvant den nesten like fort som han dukket opp. Så han så liksom ikke noe mer til da han dro inn på hotellet sitt.
Ja,
det er en ting til som var litt spesielt, men han reagerte på språket. Han var veldig språkmektig, men det hørtes ut som på en måte at det var litt betenkningspause før han sa noe.
Ja, akkurat.
Så men han snakket altså helt perfekt. Men det var akkurat som det kom fra en sånn oversetter.
Og det var jo det det var også.
Det var det det var. Han fant ut at han hadde brosje rundt halsen, som tydeligvis da var som en nærmest sånn høytaler.
Det er device som de kaller det. Ja, det spiller ingen rolle. Akkurat, ja, det
var. Nettopp. Altså, fra like før han forsvant, så spørte han hvor han, like før han stoppet i Kalkutta, så spørte han hvor han kom fra. Og da pekte han opp i lufta bak månen og sa navnet på en, først sa navnet på en by eller noe sånt som han aldri har hørt navnet på. Jeg husker heller ikke i farten hva den var.
Men vet du, var det på en annen klode, så var det jo litt...
Jeg var på en annen klode, så han hadde aldri hørt det navnet.
Enda Palma.
Da spekte han hvor det var hen, og da pekte han opp på himmelen.
Akkurat.
Og han sa, ja, hvor var det hen? Ja, det var på Itibira 2, sa han. Og da spørte han hvor vi var, det var, og da pekte han opp på himmelen.
Ja, nettopp. Akkurat.
Og så forsvant den.
Forsvant den i mengden da, liksom i folkemengden?
Ja, hvor borte var den. Så han syntes jo at det var en merkelig fyr, og en ganske spesiell, og... Så han grubler jo litt fælt da. Så han, man gikk jo inn på hotellet, tenkte han, for jeg aldri hverken se eller høre noe mer fra denne.
Klart det.
Så han var der og lagde fekt og noe mat og noe greier, og så på Estan eller noe sånt, så kom det en sånn der et bud på hotellet inn.
Og ja,
ga en adresse og helst ifra han Satura, og ba han møte den der på kvelden.
Ja, han visste at den var der, men han tror han
ja, det gjorde han tydeligvis.
Han måtte vel begynne å lure på den pullmannen da.
Ja, han lurte jo på hvordan var det, han visste hvor den var en og slike ting også, men...
Ja, men i hvert fall akkurat samme dagen som dette hadde skjedd, så ja, ok.
Ja, på kvelden så var han, så hadde han ikke bare kjørt, tok en taxi ut til en adresse i en forstad, eller på sånne gamle, noen sånne gamle engelske villaer, eller sånne store herskapseiendommer som var etter britene, eller tidligere velhavende, som var gjort om til noen sånne klubber, eller noe sånt.
Akkurat.
Så han gikk inn der, og da møtte han der. Og han begynte å vise litt sånn var veldig opptatt av historie og kultur og sånne ting.
Nettopp.
Så han viste en del bilder og noe sånt, noe som var inne der, som han satt og pratet om sånne ting.
Ja, riktig. Akkurat.
Og han var ikke så veldig lenge der, men han viste en ring, en veldig spesiell ring, som han sa at denne her var mange 10.000 år gammel, som minner om de her sørafrikanske Inka og Maya tegner, det bildet i boka faktisk av den ringen.
Jaha.
Men veldig spesiell sånn innsatt metallstykke i midten, en veldig spesiell ring. Og han sa at den gjenspeiler tidligste religioner, så han ga han denne ringen.
Akkurat. Og den har han, den hadde han, jeg håper å si, hele tiden har han enda, kanskje.
Ja, men har han enda, eller hva han har, det er en godt spørsmål.
I hvert fall fikk han den ringen, ja.
Ja, han gjorde det. Den ringen der var nemlig viset, den er en, det der metallet som var i midten, det begynte å lyse og gløde når de ville ha kontakt med den. Det var han ikke klar over, da.
Og på den måten, ja, ja vel.
Altså, det var et sånn tracking device.
Du verden. Så han fikk en beskjed da, via den ringen når de ville ha kontakt med henne.
Ja, han begynte å gløde.
Akkurat. Interessant, ja.
Men det fant han ikke ut for lenge, ganske, for han fortalte ikke at det var det.
Akkurat. Hvor lang tid gikk det da før han traff den på nytt da?
Nei, da gikk det bare noen dager, så begynte den her, så han tok kontakt igjen med en, men igjen, og ute de satt der, pluss at han fortalte han hadde en søster som også var der, som spurte om hun ville treffe henne.
Han gikk i Beraren?
Ja.
Ja vel.
Hun heter Siti.
Jaha. Det synes han vel var spennende å treffe en dame utenifra.
Ja. Hun var tydeligvis litt av en babe, men han er dårlig på å forklare hvordan de ser ut og sånne ting, så det er litt vanskelig. Jeg antar at hun var utrolig graciøs og en enorm utstråling.
Var det høye, var de sånne ut som vanlige indier omtrent, eller de er vel ganske 1,70?
Nei, de var vel heller mer høyere, nærmere 6 fot.
Ja, 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 6 fot, det er litt 1,80.
Det er rundt 1,80.
Det er vanlig en europeisk standard, det.
Ja, så de var mer europeisk enn indisk.
Indre er det mindre, de, stort sett, ja.
Ja, stort sett.
Ok, men hun dama var graciøs?
Hun var litt, ja, hun var veldig graciøs. Det han også reagerte på, det var at han hadde veldig spesielle fingerhandsker. Han hadde noen form av handsker bare på fingertuppa.
Ja, akkurat noe alle umoene altså, som hadde
ja, følt som en fingertuppe. Ja, jeg tenkte faktisk på umoene.
Ja, akkurat.
Så det viste seg at de hadde ekstremt følsomme fingertupper, og de hadde overhovedet ingen negler. Det var veldig flate, helt flate fingertupper.
Så det avvek utseende, eller så de ut som helt som vanlige folk, altså lyse i huden og...
Ja, altså, men nå var de litt solbrent, så det er litt vanskelig å si ekstra hvilken hudfarge de hadde, tydeligvis.
Akkurat.
Men en annen ting de heller ikke hadde, det var egentlig tenner, for det hadde vi ikke behov for lenger. Men de hadde tydeligvis satt inn noe proteser eller et eller annet som så ut, for de hadde litt, som reagerte, de var litt annerledes i kjevepartiet.
Ja vel, akkurat.
For de var nå helt vegetarianere, og de brukte stort sett bare noe sånn gelatinaktig og masse ulike fruktsorter og væsker.
Ja, nettopp. Ja, det skal ikke mye
tenke på. De sippet til sånne her småflasker.
Ja, nettopp, nærmest bare flytende føde, ja. Fruktsafter og slik, ja.
Ja, og tenner, ja, bortkastet. Så det er evolusjonen hadde gjort at de ikke hadde behov for det lenger, tydeligvis.
Ja, ja, det er klart. Det er helt logisk, ja. Gjennom åndsvitenskapen.
Jeg er på vei dit, ja, da, som er snart tannløs.
Ja, nettopp. Ja, det akkurat. Nei, men dette var interessant. Så da traff hun søsteren ganske fort da.
Ja, han satt ute i en park der eller noe sånt nå, i et ganske skyggen, i et ganske travelt strøk. Så han skjønte ikke hvordan han fant at den, for det var ikke noe mye scener fra gata, men han gikk jo rett inn da.
Akkurat. Ja vel.
Og det visste det var en av ringen delvis som gjorde at han visste hvor den var ned.
Ja, der hadde han en slags tracking device nærmest, ja. Ja.
Ja.
Akkurat. Og da satt de der og koset seg.
Telepatiske også, men...
Ja, ja. Så hva sa de ellers i det havetselskapet der?
Jo, da traff han den her søstra. Men det var litt misvist med. Jeg tror at det var bare gubba som hadde sånne flate fingertupper. Men som hun beskriver at hennes var ekstremt lange og graciøse fingrer.
Ja, vel. Så
de hadde... da hadde negler like det... For de var annerledes kreven.
Ja, kvinnfolk har jo litt slankere hender her og enn mann og andre folk. Det er jo naturlig, så det er jo sikkert å videreutvikle det kanskje. Ja, ja,
ja. Mm-hmm. Så det blir jo spekulert litt. For han er litt dårlig på den beskrivelse. Ja, i hele tatt de likte overhovedet ikke kameraer og speil og bilder. De var ekstremt imot sånt.
Ja, vi er som semi også hysterisk redd for at de skulle ta bilder av her liksom.
Ja, men det var av helt andre grunner.
Ja, 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 ja.
Dessa gjorde det rett og slett ikke for at de, all form for forfengelighet, det var i henhold til dem. De var 7 bud de levde etter. Skal jeg ta på til slutt.
Ja.
Som et av de her bud gikk nettopp på det her med at du overhovedet ikke skal ha noe, altså forfengeligheter. Og de så på det her som å fikse et utseende og sånt noe som en del av forfengelighetsproblematikken.
Helt klart.
Ja, så i hvert fall ble jeg mektig imponert av hodet deres. I hvert fall de satt der og skravlet om forskjellige ting, og han var jo fortsatt, han trodde jo fortsatt ikke på om at han at de var fra en annen planet eller noe sånt, og da han, men de var jo hyggelige, og så han hadde liksom ikke noen klare bevis annet enn hva de sa.
Nei, til tross for at man, nei, han hadde fått altså tablet og sett dem da, men det var liksom,
ja, han holdt seg til liksom rasjonelle forklaringer på at han kanskje var leder av en eller annen sekt eller noen guru av noe slag eller noe sånt noe. Og det var nok av India. Dette var altså i
65
eller der omkring, ja.
Ja, nei, det er klart, så indier er mye mer åpne for det åndelige, så han som europeer var jo skeptisk, det er naturlig, så ja, akkurat.
Så dagen etter så tok de med en, eller han møtte dem igjen, han gikk den der elva ved Ganges, vet du, hvor alle alle denne døpinga og alt dette her foregår.
Ja, riktig.
Mm-hmm. Og der kom de, både han og søstra, de holdt, hjalp jo, der var det utrolig mange trengende. Så de hjalp jo da en hel masse folk med sånne tabletter og i hele tatt med pleie.
Hile dem,
altså, aller fattigste.
Det kom sikkert en masse folk rundt der da, for indier er jo
veldig. Ja, ja. Så han, de hadde en hel flokk hvor de da var opptatt av, og så etterpå så gikk de til likbåla, kan du si, der det alle lå og ventet på å dø. Det var sånn forhold, de lå bare og ventet, så kunne de legge dem rett på bålet etterpå liksom.
Å, ja vel, jaha.
For i India var det sånn at det var egne folk som sto for sånn likbrennere, og hadde du, hvis du var feit og velfødd, så brann du lett og godt, så da var det billig, for da brøt du lite ved. Var du fattig og utmagret, så måtte du ha mye mer ved, og brenne lenge, så kostet det mer.
Å, ja vel, ja, akkurat.
Og selv der var fattigdommen en, så det var liksom foregården til hjemkomsten, for å si det sånn.
Ja, 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 ja.
De var med og ble liksom vist der da.
Nettopp, ja, akkurat.
Så han var med dem liksom da de noen dager der, før de dro på en måte hver sin sitt. Han dro tilbake til Europa, og han hadde en jobb å ta seg av.
Men han prioriterte å få litt tid sammen, men han skjønte jo at dette her var litt viktig, og
han var veldig fascinert av City.
Ja, ja, det er klart. Ja, det er klart.
Og de, altså alle, der de satt ute den første kvelden de møtte oss, så var det en sånn velkomstgjeng som sto og sånn der lady looking, det var det, sånn spaning på damer som de som har gjort i alle tider. De sto og hang og så etter babes.
Ja, hvem var det?
Lokalbefolkningen og alle som, og alle reagerte liksom på henne da.
Og ja, hun var ikke oppsikt altså, i mer enn da. Det var ikke en pullmann bare. Akkurat.
Nei, da, hun var tydeligvis en veldig vakker, med veldig utstråling. Hun hadde på seg en sånn som hun gikk med India, med sånn slør fram ansiktet, sånn tynt.
Så hun gikk i sånn standard indisk bekledning?
Ja, ja. Ja, bekledningen skilte de seg ikke ut i hele tatt.
Så både han og hun gikk med indisk, ja, det er klart.
Ja, han hadde på seg dress, så vidt jeg husker, sånn som forretningsmann.
Ja, Pullman, men han er i Tiberan.
Ja, han Tiberan, ja. Han så ut som en sånn forretningsmann.
Ja, men vi skulle jo prøve å gli inn i samfunnet, så det er mange indier som går med dress, sikkert. Så.
Ja, ja.
Akkurat.
Forretningsfolk.
Ja. Da fikk de noen dager der sammen, og det var nok til at han, Pullman fikk noen impulser om å begynne å lure litt, da, i hvert fall.
Ja, da, altså, han lærte jo en del av dem, og de pratet, diskuterte om historie, og de fortalte om planeten og masse sånn forskjellig, men han var fortsatt ikke overbevist om hva som faktisk egentlig var sant og ikke sant da.
Han var skeptisk.
Han kunne ikke få verifisert, men han var en sunn skeptiker.
Ja, det er klart, og han hadde sikkert ikke lest så mye som det vi har gjort om slike ting. Og
nei, gitt noe, og så var det i en tid hvor han var skeptisk, og det trodde ikke en gul tro på han, vet du.
Nei, det er klart, jeg skjønner godt det. Det er klart.
Så han holdt seg stort sett til sånn naturvitenskapen som. Men for å gjøre litt om hopp, så i hvert fall så skiltes de lag der i, og han dro hjem igjen, Og så gikk det vel nærmere et par år. Jeg har ikke hørt noe mer, noe verken fra dem eller noe som helst.
Kom vi til 7-68 og sånn da kanskje?
Ja, 67.
Ja.
Hvor han er i Peru, eller om det var i ja, en av disse latinamerikanske landene i hvert fall, for å installere noe til maskineriet sitt.
Akkurat. Han var
bare... Og der så får den voldsomme nyreproblemer.
Ja vel, nyreproblemer. Han Pullman jo, ja.
Han kom seg til Lima på et eller annet vis i hvert fall, for de, på et ordentlig sykehus da, som han ble lagt inn for å måtte ha en sånn operasjon.
Akkurat.
Og da var det 2-3 dager han måtte vente der før han kunne få den operasjonen, og da hadde han forferdelig vondt. Så han trodde vel mer, han var vel mer eller mindre om å få dø, høyt tror jeg.
Ja, det var så.
Han var helt utslått.
Jaha.
Og så var han utrolig tørst. Og da han lå der og nærmest var i sånn febertilstand, så kom, så kjente han en hånd som la seg på, tok tak i hast. Og da så han at det var Hositi. Hun ga han en sånn der tablett.
Ja vel, hun dukket opp der på sykehuset.
Hun altså. Dukket opp på sykehuset i Lima, da han lå der.
Jaha, helt plutselig liksom.
Ja, da han hadde det som mest vondt.
Akkurat, ja, interessant.
Så derfor så ble han plutselig mye bedre, og så han spurte liksom hvor lenge han, du kom til ikke å være syk på et halvt år, så, eller du vet å føle smerte på minst halvt, bare et halvt år, så tabletta.
Men han kjente at det?
Ja, ja, han kjente at det med en gang.
Akkurat. Og da kom han seg fort da, så han ble utskrevet fra sykehuset også.
Ja, han skrev seg ut selv dagen etter.
Ja, akkurat.
Og de tok noen flere tester og noe sånt med å sjekke da, men det var jo ikke noe gærent lenger. Så de skjønte jo heller ikke hva som hadde skjedd.
Det var voldsomt effektiv, altså tabletter, det virker kanskje på flere legemer eller åndelige nivåer, ja, ja.
Ja, det gjorde tydeligvis det.
Hva, ja, da hva skjedde, ble han med da, eller etterpå det der, eller hva skjedde så?
Ja, han møtte henne igjen etter han skrev seg ut der i Lima, så han var med henne der inn og der, hvor de gikk på bibliotek og shoppet, og hun kjøpte en hel masse av bøker og...
Utrolig.
Ja, altså hun var historiker, blant annet, biolog og historiker, og...
Skulle ha med det tilbake?
På alt som... Det skal de ha med tilbake, ja, og studerte.
Og ja, på den måten, ja. Nettopp skal ha tilbake til hjemplaneten.
Ja.
Ja vel.
Historier og alt mulig forskjellig. De har mange fag, tydeligvis. Men det var særlig var det biologistudier og sånt de var opptatt av. De hadde jo også en sånn plantasje, opp til flere plantasjer da, inne i jungelen, hvor de dyrker fram ulike nye frukter og sorter av forskjellige eksotiske planter.
Han fikk blitt med inn på den der kallet kolonien de hadde etablert langt inn i jungelen der da.
Ja, for det var det hun spørte nemlig da, om han ville treffe bror hennes igjen.
Ja.
Og det ville han. Så de tok da tog derifra Lima og inn i Bolivia eller Peru eller hva sånn det var. Det var sånn der fjellbane av skikkelig gammeldags sort, vet du, sånn over høye pass og helt utenfor sivilisasjon.
Akkurat, ja, nettopp.
Og det var sånn liksom så langt du kom før du var helt ute i Vilmarka eller i Inka-land, så gikk de av på togbillettet og stoppet da, og hvor broren sto og ventet og var kledd helt som sånn der i sånn indianer, som ikke kunne se noe forskjell på dem i sånn Kjeppas, eller hva de kalles for noe.
Og ja vel, var han kledd i det, aha.
Ja, sånn akkurat kledd, for det er kaldt oppe i fjell. Det er jo ikke noe luft, men det er jo høyt som pleier dette.
Ja, ja, visst, ja. Ja, broren hentet dem selv, men
Han sto og ventet. Det var en gammel bjuk uten skjermer og noe sånt. Nå var det en sånn gubbe de hadde som taxisjåfør, som de kjørte dem til en sjø.
Akkurat.
Og ved den innsjøen så kom de her skipa hans.
UFO landet der, ja, da, tok det med, ja. Og da, han ble vel overrasket av Palma da, da. Han hadde ikke fløy med noe, ja, sånt før.
Nei, det hadde han ikke. og denne første var sånn der summende, sånn høyfrekvent lyd som var på grensa til uutholdelig liksom først, før han kom nærmere og han på en måte slo det av. Det har vært mye stillere. Han kom helt, og helt, ellers så var det helt lydløst ellers, men det var sånn, sånn hummelyd.
Ja, akkurat, ja vel. Nettopp.
Så da ble han jo, da skjønte han jo at de hadde snakket sant da. Ble han litt lei av feike, for å si sånn.
Ja, ja, det er høyeste grad, ja, det kan du si. Det er klart altså.
Så det, han rullet ut nærmest som en lillefinger, så altså kom det ut en sånn trapp utifra, det var ikke noe dør, ingenting, bare liksom plutselig dukket opp. Sånn hover sånn i løse lufta over sjøen der.
Akkurat.
Så fikk de allting innom bord og kom inn i det her fartøyet, og det var da, altså alt var rundt, og hvor du hadde et sånt senter i midten. Det var liksom ingen klare avskille mellom rommet, det var på en måte, det var ikke noe sånn private rom på en måte, eller noe sånt, slik jeg beskriver det. Alt var, virket som, det så nærmest biologisk ut. Levende, mer eller mindre, hele skipet.
Det var veldig avansert, med andre ord, da. Var utover bolt- og nøtsnivået ditt.
Ja, jeg vil nesten si det, men samtidig så beskriver den senere at de brukte fra Itibira, som ligger i vårt sol, eller i vår galakse. Han pratet om han brukte 5 måneder med det han kalte for hva var det han brukte for betegnelse? Altså ikke ray, men eller cosmic ray, eller var det noe sånt, eller i lystid, eller noe sånt nå, så jeg er litt usikker. De svevde på magnetbølgene.
Ja, det
var mye forstod han og forklarte dem.
Akkurat, det er mange som bruker de metodene, men det er klart, det kan jo ikke ta litt tid uansett.
Men det var jo forferdelig rask i alle fall siden atmosfæren og sånt nå, så de brukte flere sånne fartøyer for å kontrollere. De var jo ofte 3 og 3 sammen, som på en måte brukte sånn styrestråle av noe slag.
Jaha, synkroniserte 3 skip samtidig altså.
Ja, det virker som det var noe i den retning, som de bygger på en sånn bærestråle av noe slag.
Ok, de beskriver det ganske detaljert på det. Interessant.
Ja, altså, han er ikke, enda som han var tekniker innsatt, så var han jo ikke innsatt i dette her, stilligvis, så.
Nei, det er klart, dette er jo high-tech i høyfra på 60-tallet, du verden, ja.
Og hvor mange det var på denne her skipet, det vet jeg ikke, men det var, de hadde kommet 2 eller 3 stykker skip samtidig, men det var bare da, det var på rundt 30 meter i diameter, tror jeg.
Akkurat, så han beskrivet så detaljert hvordan det så ut ellers, men med vinduer og farver og slik.
Ja, altså han, vegga, det var som et sånn litt noen gummiplanteaktig, det var liksom ikke noen sånn glatte vegger på den måten, men gulvet, det var det eneste som var mer sånn, nesten normalt.
Akkurat, helt organisk.
Og det så ut som nesten som å være i et, men alt var på en måte som konsentrert i runde sirkler og avdelinger rundt, som gikk ut fra sentrum, som de kalte, eller kommandosenter, som de kalte for øye.
Men det var ikke så stort dette fartøyet der da vel?
Nei, rundt 30 meter. Akkurat. Så hvor mange, mye mannskap det var, det kom den aldri helt inn på heller.
Men det tok ikke lang tid da å kjøre med det der inntil en sentralbasen dem, så de...
Nei. Det gjorde det nok ikke. Og han merket overhovedet ingen. Det var en skuffelse, liksom han flyturen. Han merket overhovedet ikke at det hadde beveget seg helt tatt.
Nei, det er typisk.
Så de har i alle fall treghetskompensasjon.
Akkurat. Da fløy de da inn i jungelen til den der basen de har et sted der da.
Ja. De hadde den plantasjen der. Og de bodde i skipet, faktisk.
Ja, det blir omtrent som en campingbil for folk, vet du. Det er nærliggende å ha det som base, som en campingbil for folk, det skjønner jeg godt. Det er mye.
Men i dette øyet så hadde de masse sånne her monitorer og tv-skjermer, så man kunne, så fikk se hjemplaneten og sånt, hvordan det så ut, og opplæringssystemet noe, så i hele tatt, all form av informasjon fikk de på de der skjermene.
Så han
de hadde sånne supercomputere som var sammenkoblet, så alle disse fartøyene var sammenkoblet med moderplaneten.
Akkurat, interessant.
Det var nærmest som et levende nettverk.
Ja, ja, akkurat, logisk altså.
Men alt bygger på biologisk forståelse, og planteforståelse.
Ja, ja, nettopp.
De var enormt dyktige på biologi. Og de hadde altså laboratorier og noe sånt i denne her basen sin, hvor de altså dissekerte planter omtrent som en kirurg. Og de hadde da, og de jobbet da med store skjermer hvor de så hvert eneste snitt, og de ulike ekspertene satt og så på, og dette ble sendt direkte til hjemplaneten.
Interessant, for vi har jo ikke pratet om den der UFO-kota fram Arien enda, men der også var det noen sånne som drev, var veldig fokusert på planter, husker du? Så det var noe, ja, noe lignende med andre ord, da. Sånne biologer som er supereksperter på det med planter og planteliv.
Ja, men disse var nok ekstremt i den rett, ettersom hele deres teknologi bygger på biologisk naturforståelse.
Akkurat.
Altså, de hadde, deres religion, noen kallte for nærmest Amat Maina, kalte de, og de kalte Gud for Gud natur, eller the God nature, altså Gud og natur er ett, liksom.
Ja, ja.
Og du må forstå naturen, og du strever etter det.
Klart det, interessant altså. Så biologer, det var liksom ekspertområdens biologi da, planteliv og slik, eller?
Ja, ja.
Akkurat.
Og de hadde da, så maten han fikk ombord der, det var jo da skuffende for han. Han var jo ikke vegetarianer eller noe sånt nå, så han fikk jo nesten ikke i seg det her greiene heller. For de hadde sånne små flasker, de hadde masse forskjellige juser, og så var det en sånn gelatinaktig mat. Det smakte i seg bra, men han var mer eller mindre like sulten etterpå. Han hadde etter, for han fikk nesten ikke i seg noen ting inn.
Nei, de hadde ikke laget noen spesialrett til han skulle få en sånn primitiv jordboer på besøk.
Nei, det var helt klart. Men denne basen lå jo midt blant innfødte indianere, altså de galt på dem, og da de var syke og hile dem og greier, så de bodde jo tett på dem.
Så det stemmer.
De synes ikke det var det minste merkelig at det hele tatt, liksom, det var bare over brother and sister from the space, liksom.
Nettopp, så de har kunnskap om at det er, altså, sydamerikanske indianer er tydeligvis da, så det, ja.
Ja, det er helt naturlig for dem. Det har alltid vært det, liksom, så det, disse primitive folkeslagene, jeg ser det som like naturlig som et flyboing som flyr over, liksom, som aldri lander. Disse lander jo.
Ja, og de hjelper dem, ikke sant, og slipper dem å ha den der fryktskapingsgreien som amerikanere driver og blir fylt med hele tiden av myndigheten.
Ja, ja.
Akkurat.
Så for dem så var det helt naturlig.
Interessant, altså, så de indianene, de hjelper dem hele tiden, og de veksler virke med dem, ja.
Ja.
Akkurat.
Og blant annet så fant de en gammel by. De hadde sånn forskningsteam, for de var jo ikke bare biologer, de var også arkeologer. Hvor de mente var en av de absolutt aller eldste sivilisasjonene på denne planeten, som de hadde finnet i.
Det ligger under i jungelen?
I jungelen, ja.
Under jorda, eller inne i jungelen?
Delvis nedgravd.
Akkurat.
Så de hadde en haug med indianerske, med som var med, da kom i fartøy sammen med sære arkeologer, som de hadde finnet i den byen, hvor de fant en del gamle symboler og noe sånt, noe som de gjenkjente, som det var det samme de selv hadde fra før.
Så indianere var med oppe ski på dem også?
Ja, ja.
Akkurat, så de fikk gratis billett, ja, der skjer den. Da, hele,
ja, da, de var med på utgravningen.
Ja, de måtte de gravde ut også, ja.
Ja, de er jo helt borte i junglen, så det her, så det er helt skjult. Så du finner ut alt. En sånn liten fotnote. Altså, Stevens, han fant jo også en sånn helt hemmelig by, som han beskriver i slutten av boka.
Han dro Stevens nede for å lete etter han der, da, eller?
Nei, opprinnelig så skulle han kjøre han Lee Eldridge. Han hadde kommet i kontakt og lett etter en sånn en by, som han hadde fått hørt om.
Hadde han hørt om han der i Palmer, da?
Det er jeg ikke helt sikker på, men det var rundt den tida han kom og han hørte om den, for han drev og frakte noe gods nede der, så han hadde et eget fly. Men så var det jo midt noen revolusjoner og noen bråk nede der, da, så de krasjede det der flyet hans. Så han kom ikke derfra. Så han måtte, så da var han med Eldridge på en ekspedisjon. Men det var jo forferdelig strabasiøst. Det er bilder og greier fra den, helt til slutten på boka.
Ja,
hvor han beskriver, de fant da en helt gammel sånn sivilisasjon som hadde ville tilbudt seg liksom å bytte informasjon med Palma, da man fikk jo aldri tak i.
Akkurat, hva sa
det? Det kan være samme byen, i
Så Stevens fant samme byen som han tysker nå, som han fikk til verifisering.
Altså han tysken, han så aldri den jo, det gjorde han forresten. Han var med en gang på den med dem på den ekspedisjonen, så han så den en gang. Og om det er samme byen som den Stevens fant, det vet de jo ikke, for de fikk jo aldri prate med den.
Har Stevens hatt noen bilder ifra det til og med også, så sa du?
Ja.
Det er interessant, og det er i boka, ja.
Ja, helt bakerst i boka.
Interessant, ja. Det har du sjekket om det finnes på nettet ellers noen bilder av den der? Nei, det får du
Det du ser er bare en topp av en stor, kjempestor pyramide som er nedgrodd.
Ja, det er klart. Det er nedgrodd alt der, så det foreløpig.
Men de hadde ikke med seg rett utstyr og greier, så de skulle komme tilbake, men det ble aldri noe av. Det var ferdelig strabasiøst. Da de så pyramiden liksom først, så tok det dem 2 dager ifra de så den til de kom fram.
Ja, tenk på det.
Det er det verste terrenget som kan tenkes.
På grunn av nedgroddhet, eller? Mye bakker og kuler og fjell, små...
Ja, det er elver du må med reip. Det er forferdelig bratt. Det er stup. Det er slanger. Det er
all
verst av tropiske udyr.
Nettopp.
Så det er et av de verste, mest umestgjelde, ugjestmilde plasser på planeten.
Du tror med amerikanere, de har jo kartlagt det med satellitter, men de har fått liksom, gjort stort mer da. De kan jo sende noen militær ned der til noe, men...
Det er så på store områder, så jeg tror det er mye uutforsket enda. Det er så vanskelig å ta seg dit.
De har nok funnet ut det på data eller på satellittgreier, men nei, det skjer ikke noe mer, nei. De er ikke interessert i at de kommer fram, eller vet du så det.
Nei, det er de heller ikke.
Men ok, ja, det var interessant.
Men de hadde spesielt navn, de kalte denne her byen de hadde finnet, skjønner du. De brukte et spesielt navn, jeg klarer ikke å huske lenger hva det er, men...
Nei, altså navnet, det er ikke det viktige, det kan jo...
Men i hvert fall så fant de da en sånn gammel by som de mente var ekstremt gammel. Som var pre-Inka, pre-Maya og Aztek og alt dette her. Det viser seg ikke er så veldig gammelt. Det er jo tross alt på 1400-1500-tallet som de eksisterte. Og var på sin storhetstid rundt null, eller sånt.
Tidsetter de når de har funnet sitt da? Nei, det har de ikke noe
sånt. Nei. Det går til før Atlantis.
Nettopp.
Det var i for seg ganske interessant synsdom da, for de fant det noen symboler, blant annet et symbol og bilde av der, som er det samme som de hadde på sin planet. Ja, de visste at det var folk utifra som hadde vært i kontakt med dem.
Så, men de har vært på jorda før, altså, eller i Tibarara da, med andre ord, altså?
Ja, altså, dette er kosmisk tanke, kan du si, men som liksom de visste, skjønte at noen utifra kosmos har måtte vært der, ettersom de hadde samme symbolet som de gjenkjente.
Men de ikke i Berarna sier dem selv når de var her første gang, da han pratet med dem første gang i rundt 65, men de sa dem hvor lenge de hadde vært.
Ja, altså, de kom hit først i 47.
Som har vært der ganske lenge, og like etter krigen, var da det kom så mange besøkende her i den perioden der, jo.
Ja. Men de hadde kjent til planeten fra langt tilbake at den eksisterte tydeligvis, men de har altså ikke vært noe formell, altså i oldtida en eller annen gang, så var det noen som de hadde vært her.
Men de hadde ikke vært under atlantisk og lemursk tidligere sivilisasjoner og slik der, som eraner og andre har rotet det til på?
De har tydelig ikke vært her og rotet til for oss, nei.
Men det var ikke
de var hovedsakelig på grunn av for å få nye plantesorter og noe sånt de kunne kultivere.
Men liksom altså Korondor og mange som det advarte voldsomt mot atomopprustning like etter krigen, de hadde drevet dem med så mye med den delen av overvåkning, altså der da, så det var mer av...
Nei, de hadde sin egen, de var her hovedsakelig for å kultivere nye plantesorter.
Akkurat,
og
følge litt med og gi noen råd og hjelpe lokalt og slik.
Ja, de har kommet over det her i dyrerik. De hadde jo mange tusen års sivilisasjon med ikke-vold, og så de ga jo sine råd, kan du si, og så jo hvor det liksom... Men de sa at i løpet av dette århundre her så ville veldig mye ha skjedd.
Altså før år 2000, mente de jo?
Ja, innan så liksom innan 100 år sa de, så vill väldigt mycket av de principerna som de brukte ville också gälla här.
Ja, det visste, det såg de ju.
Ja.
Men sa de, jag nämnde var i galaxen när i Tiberian ligger, du sa det att de brukte så lång tid, de nämnde inte om det var någon plejadisk civilisation.
Nej, alltså de pratar om först så bodde de på en planet som de heter Itibira 1, hvor de måtte forlate på grund av vannmangel. Så det var en sån våldsom evakuering ifrån den planeten till en naboplanet, för de hade 5 planeter eller något sånt i ett system.
Men vannmangel, var det, hade de förorenat vatten eller vad skedde nog?
Ja, det skedde nog förändringar i strukturen, så de vannet försvann tydligvis.
Ja, men de måtte evakuere og flytte til den
måtte andre. Evakuere hele planeten.
Men da hadde de teknikk til å klare det på det tidspunktet der, jo.
Ja, de hadde jo litt tid på seg da. Så det var jo, de var nødt til å lære seg space capability, som sagt.
Snakket vi mye om hvordan planeten de hadde, hvordan teknologi, og de hadde mange land, om de krig og ja, de hadde slike ting.
I fortiden, ja, hadde de kriget. Det var primitive de også.
Ja.
Men det var så langt tilbake, så det var også før de flyttet fra den første planeten.
Akkurat, så da beskriver de altså at det var liksom et folk holdt det på å si, som samarbeidet og hadde felles.
Ja, de hadde det. Og nå var de en del av et forbund av planeter på 144, det er 444 systemer eller noe sånt.
Akkurat,
ja. Merktallet 444.
Ja, det er interessant, ja, det har gått da, det er ikke spesielle tall. Ja vel, akkurat.
Men de hadde altså, de hadde flere planeter, de hadde en planet de bodde på, og så hadde de en hvor de hadde all teknisk utstyr, og noe kalt for en slaveplanet. Der var all jobb, all tingen, av tungt maskiner og alt var på den planeten.
Ja, ok, altså en slags industriplanet som de fabrikerte, den trengte, ja, det har jeg lest om andre, ja, som har hatt også.
Ja, du har den luksusen og har så mye planer til å velge på, så kan du gjøre sånn da.
Og så bodde de på en, ja, det blir en trend som, ja, at du har hytte en stand og holdt på å si, og du har et sted du bor, annet stand, du rekreasjon, ja. Var det, men det var vel det samme solsystemet antageligvis da?
Ja, det var, så de var forholdsvis nærme, så det var dem som en måne som lå i skyggesiden, så de fleste bodde ved ekvatorer på planeten, for det var en kald zone på grunn av det der, og der var det ikke så bra helse og noe sånt for de som bodde i de i skyggestøka, så de evakuerte alle de til den ekvatorbiten.
Ja, akkurat, ja.
Og det har også vært en stor operasjon.
Men var den befolket den andre planeten nå, da de tok den i bruk, eller som slaveplaneten?
Nei, det var det ikke. Det var en av nabosystemet deres tydeligvis, som var ikke langt ifra noen.
Og så var det på en annen sol, altså, så det var jo noen lysår borte, men det er klart, med teknikk så drar de jo det på kort tid, så.
Ja, altså, du måtte lære seg den teknikken når du måtte frønte at du ikke lenger kunne leve på den planeten som de hadde, da. Og der ble den kalt for Itibira 2.
Akkurat, først var det en, og så to, ja, nettopp.
Ja.
Interessant, ja. Så den historien der, den får fortalt vel vist bilder på de der dataskjermene dem, så alt dette der,
ja. Ja, i det her øyet ble den vist hele den historien liksom.
Beskriver dem litt derom hvordan de overførte informasjonen til en senere, eller om de brukte dem noen sånn pregning på underbevisstheten, eller beskriver de hvordan han husket det og like?
Nei, altså, han beskriver ikke det, annet enn at han skrev notater. Han tok ut å skrive en notatblokk, han skrev noe og tegne.
Ja, ja, ok, jaha, nettopp. Var det mange dager oppe i jungel der, eller?
Han var der i ukes tid, tror jeg, i 67.
Og du, verden, ja, han opplevde mye på den uka der, med andre ord, ja.
Ja, det gjorde han.
Du snakker.
Hvordan de levde der, og de var veldig opptatt, det de var ekstremt opptatt av, det var god helse. Altså, de levde i snitt til de var 500 år gamle.
Aha, akkurat, ja, det er en som er andre, altså. De er jo enda lengre, de er jo 900 på det.
Ja. Ja, det var rundt 900.000. Hans vatt var vel 1200 eller noe sånt nå.
Ja, ok, men 500 i snitt, det er mange som har ligget på det der, jeg har hørt, så, ja.
Men hun var veldig opptatt på riktig levesett og sånt nå, og både mentalt og fysisk, så de hadde nå faktisk noe ganske voldsomme noen spill hvor det var flere tusen som spilte noe tydeligvis noe ganske grove.
Hvorfor det?
Han beskrev det som veldig brutale greier egentlig.
Sport altså, ja, fotball, ja. Da
Ja, de valde tydeligvis, men det var et spill som på en måte aldri slutte. Det bare fortsatte der de, da de stoppet, så fortsatte det bare videre liksom i, de hadde aldri noe slutt.
Hvorfor det?
Nei, det var en av de tingene som gjorde at de hadde veldig stor tro på det her med at det var viktig å holde seg i form, og samtidig som at du, de her instinktene på en måte skulle, altså kjemperinstinktene og konkurranseinstinktene på en måte skulle opprettholdes til en viss grad for å holde seg preparert i tilfelle situasjonen påkrevde liksom en, i en krisesituasjon da. Så, du, så menn kunne liksom bli ordentlige menn da, og der, og de sprang rundt og kunne få være primitive rett og slett
og slåss litt altså.
Ja, det var visst, han eksakt hva det gikk ut på, det er ikke klart, men det var, han var den mest brutale sporten han hadde sett så.
Og det var noe av da rugby antageligvis.
Ja, sikkert, minst, om det ikke var mye mer, ja, som de her gamle aztekerspillene eller noe i den retning, som var veldig grove.
Skade hverandre med andre ord da?
Ja, tydelig på at det kunne gå litt her for seg noen ganger, ja.
Men, ja, fotball blir bare barnemann, så du må ikke kritisere det da, med andre ord. Men, ja, ok, det hadde masse, en slags rekreasjon.
Ja, så han reagerte på det der, at de hadde, men det var dels på grunn av at de, det var så viktig det med å være fysisk form. Perfekt helse, eller fikk de dø. De hadde ikke noe, liksom, enten så var det frisk og happy, eller så gikk det ut av inkarnasjon, liksom.
Ja, jeg skjønner det, for det er lest fra andre også, at det er sykdom er på tilbakelagt stadium, så det er liksom sjeldent om å høre noe særlig om sykdommer og like,
ja. Ja, og for han beskriver en annen planet som ble veldig sånn teknisk, som trodde de ble Gud før, altså de ikke trengte Gud lenger, og ja, de utviklet ekstrem teknologi og gjort seg liksom uavhengig av naturen.
Og trett som æranere da?
Ja, men æranere er nok mer balansert, for disse her på en måte mer eller mindre, de var jo altså skikkelig materialister og vart rett og slett hva heter det?
Ja, det var det Alec
Newell. Ateister.
Ja, det var det Alec Newell. Ja, det som er faren hvis du får for mye utvikling på intelligensen, så svekkes automatisk, ja, følelsen, og da får du ikke nok intuisjon, og da mister du kontakten med det høyere.
Ja, det. Så de på en måte hadde blitt så teknisk avanserte, trodde, så de hadde ikke behov for for Gud eller naturen lenger. Og resultatet var at nærmere de utviklet kreft.
Ja vel.
Nærmere 50% av planetens befolkning ble rammet av kreft.
Akkurat. Ja,
og de prøvde alle mulige tekniske metoder for å kurere denne kreften, men ikke noe hjelp.
Det er interessant altså. Ja, det er et bilde på, ja.
For de her i Tiberane så var det jo veldig eller liksom selvfølgelig hva det var som var årsaken.
Du snakker om cancerplanet, var det noe med det å gjøre du snakket da, eller?
Ja, altså cancer, det er jo kreft.
Ja.
Så du de brukte det som et eksempel på denne planeten da.
Cancerplanet var det altså?
Ja, altså du mener at han kalte det var da en kreftplanet på grunn av at de hadde gått bort ifra mistet kontakt med naturen, og da utvikler vi kreft.
Akkurat, interessant altså.
Det var de helt overbevist om, at det var en av hovedårsakene til kreft.
Ja, nettopp.
Feil tankegang og fjerne seg fra naturen.
Alec Newell, vet du, altså, han hadde kontakt med den driv også, sånn at skulle leke Gud og prøve å heve seg teknisk på
ja, de prøvde jo, de havde jo sånn mellomdimensjon.
Det kan være noen lignende feller mange kan gå i, at der, altså, tro at de er større enn altet, liksom, ja, så interessant
ja,
det der.
Så de var veldig viktig opptatt på at de skulle holde med naturen. De hadde store festivaler, blant annet, som priset, altså, 4-5 ganger i året var det sånne spesielle festivaler, den engste var på en hel måned.
Og priset naturen og naturkreftene, altså?
Ja, altså Gud, natur og de her 7 budene deres, da, som de følte. Og de er så bra, så vi burde ikke hatt noen, de har ingen andre lover enn de 7.
Ja, nettopp, da, det må vi jo få huske på å få med, nå har vi pratet snart 6... Ja, intervjuet om denne kontakten fortsetter på del 2, som ligger på en egen fil, men du bør først ta en pause før du lytter på det.